assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida dumbul mojarosi bilan tanilgan Mirishkor tumani hokimi fermerlarni onasidan haqorat qildi.
Yurtdan yozman qaydan kelaman? Unga kelaman.
Nima qildi? Nima qildirmadi?
Uni yubirsam uni zaharlamana.
O'zbekiston hukumati Yalla va Zulfiya ijodidan ekstremizmga qarshi immunitet yaratmoqchi.
Yaxshi, juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlash mana hukumat san'atga bir juda katta e'tibor berdi.
Ulasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari militsiyani harakatsizlikda ayblamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning fermerlarni urib, tinmay onasidan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio Ozodlikka kelib tushdi. Mirishkor tumanining Jeyna hududida darada yozib olingan bu audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi. Audioni Ozodlikka jo'natganlarning aytishlaricha, undagi voqea dumbul mojarosidan oldin avgustning oxirida sodir bo'lgan. Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning yordamchisi fermerlar iddaolarini eshitgandan so'ng hokim o'zi qo'ng'iroq qiladi deb Ozodlik telefonini yozib oldi, ammo hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Avgust oyining oxirida Mirishkor tumanining Jeyna hududidagi fermerlarni paxta boshiga to'plagan hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni g'o'zani kultivatsiya qilmaganlikda, qurtga qarshi dori sepmaganlikda va sug'ormaganlikda ayblab, vajohat bilan urib so'kadi. Ozodlik audiodagi haqoratlangan fermerlarning 2 nafarini topib suhbatlashdi, ammo ular hokim tazyiqidan qo'rqib, ismlarini oshkor qilmaslikni iltimos qildi. Audioning boshida hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlardan birini urib, onasini haqorat qiladi.
Ha, men taqdirim seni qo'linga, sen taqdiring meni qo'limga, mana nima qilasan? Nima qilmading? Ha, audio spas qildim, men pilotdan yozman, qaydan kelaman? Uni qayerdan kelaman? Ha, uni qayerdan kelaman? Nima qilmading? Nima qilmading? Nima qildirmading? Me qildirmadin deb olsa aytamba. Uni yubsam uni zaharlamana. Uni yubsam uni zaharlamana. Agar bugun bo'lsa 100% qo'yib chiqmagani, men qaramaysan. Me qildirmaysan. Ichmadin javob bera olmas. O'tib
qutvatsaqmadin.
Fermer bir necha bor onadan so'kmang deb o'zini himoya qilmoqchi bo'ladi.
Nimadir javob berasan? Men mazni chaqo, pida.
Onani qo'yib ketmang.
Uni chiqding deb paxtani, pida.
Qutos ishlatib,
pida qutos yursan.
Yurga qutos
yurib olib yursan. Qaro qutos.
Hozir kelib ketasan.
Kunda hech nima o'tkazgan. Hech nima o'tkazgan.
Kecha
qadilovaylarga menga qilma, tushundingmi? Qadilovaylarga menga qilma. Qutani sug'ralama lubaychasin.
Audioda hokim Ravshan Komilov deb iddao qilinayotgan shaxs o'zining 10 karra jinniligini aytar ekan, unga qarshi bosh ko'targan har qanday odamni sindira olishini ta'kidlaydi.
O'ynashma men bilan. O'ynashma. Sen aytotganing odam boshqa, menga sakrama. Tushundingmi? Kuching yetsa, kuching yetsa. Kuching yetsa, o'ynash. Kuching yetmasa o'ynashma. Men prezidentni vakiliman. Men ota vazifasini bajaraman. Aka vazifasini bajaraman. Odam bugun deyman senga. Bidar boy bugun deyman men seni. Yaxshi bugun deyman men senga. Sakraysan menga bo'ladi. Sakrama menga nar bo'ladi. Xotining ustiga sakra, boshqa sakra, ishak ustiga sakra, degan menga sakra. Men ko'tara olmayman. Sendan batarman jinniman. 10 karra jinniman. Emasan? Unasini men chiqdim deyman da, gapni mana bu chaqta bidar.
Hokim deb aytilayotgan shaxs audio yozuvda agar paxta planini bajarmasa, uni ham prezident onasinikiga tiqib qo'yishini aytadi.
Ayni aytdi, mana shu yerga qilgan minnating boshqa. Qo'ylasan, sinishga sinasan, puling bilan nimayli. Bizning 200 million minnatiga ketishimdi. Mani taqdirim mahal bo'ladi. Yo'q, bir. Mani qo'yadi desam prezident. Uni nuch qirg'ondan ko'rsatdi. Uni nima shunday tiqadi qo'yadi. Hech kim javob bermaydi. Ungacha menga vakolat bormi? Sikka narxi bo'lar.
Audioda hokim deb iddao qilinayotgan mulozim fermerlarga erkaklikdan dars berib, ayollarni haqorat qiladi.
Biz bilasak, inni sal bag'rimga bosotdim jani. O'zing chiqib qo'yding, o'zing beraman. Bitgan qilgan shantaj o'tmaydi, har doim o'tmaydi. Sen o'g'il bo'lasan, erkaksan. Putinga buriging bo'lsan. Ayollar, o'g'ilga ishtonni kiyib, abidgacha bunday deydi, abiddagi bunday deydi. Shuning uchun ayol ayoli tovuqqa tenglashtirar, tovuq miyaga. Erkak erkak bo'lish kerak, mard bo'lish kerak.
Ozodlik 15-oktyabr kuni Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, ammo hokim javob bermadi. Ozodlik Ravshan Komilovning Jamshid ismli yordamchisi bilan gaplashib, hokim deb iddao qilinayotgan shaxsning fermerlarni haqorat qilayotgani yozilgan audio Ozodlik tasarrufida borligi va bunga hokimning munosabati kerakligini so'radi. Yordamchi Jamshid bu haqda hokimga xabar berishini va hokimning o'zi telefon qilishini aytib, Ozodlik raqamlarini yozib oldi. Ammo hokimlikdan kun davomida qo'ng'iroq bo'lmadi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab, haqoratlagani aks etgan edi. Jarayonni tuman ma'muriyati rahbari o'zi videoga olgan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragan edi. 2018-yilning 18-iyun kuni Mirishkor tumanida fermerlik qilgan 50 yashar fermer Sherali Davronov 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Fermerning yaqinlari o'sha kuni tuman hokimi Ravshan Komilov uni bug'doy rejasini bajarmagani uchun majlisda urib haqorat qilgandan so'ng uyga kelib o'z joniga suiqasd qilganini iddao qilgan edi. Ravshan Komilov ilgari Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlaganda uning zo'ravonlik siyosati haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan 2014-yilning 7-oktyabrida Chiroqchi tumanining Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yoshli Moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini tuman hokimi Ravshan Komilov buzgan edi. Paxta terim paytida to'y qilmaslik haqida farmoyish bergan hokim o'z buyrug'ini buzganlarni shu tariqa jazolagan edi. O'sha yilning 19-oktyabrida esa Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Shahrisabz tumani hokimi Faxriddin Norovni ish kabinetidan tashqariga chiqarib urgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, asli Shahrisabzlik bo'lgan Ravshan Komilovning tomorqasiga Shahrisabz hokimi tosh otganligi uchun uni shu tariqa jazolagan edi.
O'zbekiston madaniyat. Hukumat Yalla va Zulfiya ijodidan ekstremizmga qarshi EM yaratmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston hukumati Toshkentdagi 22-chi bolalar musiqa va san'at maktabi negizida Yalla estrada vokal cholg'u ansambli ijro uslubidagi bolalar musiqa maktabi va studiyasini tashkil etish to'g'risidagi taklif etilgan qaror loyihasini tayyorladi. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov Ozodlik bilan suhbatda hukumatning bu rejasini qo'llab-quvvatlab, qo'lidan kelganicha yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi.
Bu xabarda yaxshi, mana yaxshi, juda ham nima deydi, qo'llab-quvvatlash, mana umuman san'atga bir juda katta e'tibor.
Portalida muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida o'zbek estradasini milliy va umum insoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda rivojlantirish maqsadi ko'zlangani aytiladi. Hujjatga Yalla ansambli ijro uslubidagi bolalar musiqa maktabi va studiyasini tashkil etish va uning faoliyatini moliyalashtirishga doir chora-tadbirlar rejasi ilova qilingan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 44-37 M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarorda esa zamonaviy estrada va dunyoviy adabiyot yoshlarining muttasib g'oyalarga berilishini oldini oluvchi omil sifatida belgilab qo'yildi. Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, Yalla ansambli va dunyoviy mazmundagi badiiy adabiyotdan diniy ekstremizmga qarshi immunitet yaratish vazifasini yaratish Madaniyat vazirligi va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga topshirilgan. O'tgan juma Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazida yig'ilish bo'ldi. Majlisda xuddi shu vazifa qo'yildi, ya'ni Yalla formatidagi milliy estradani rivojlantirish va Hamid Olimjon Zulfiya juftligi timsolida zamonaviy qahramon obrazini yoshlar orasida targ'ib qilish. San'atshunos Turdiyevning fikricha, Yalla ansamblidan Dorul Funun yasashga urinishning keragi yo'q. Bu ansambldan alma mater chiqmaydi. Yalla ansambli Sovet vitrinasiga qo'yilgan mafkuraviy produkt edi. Maksimum Bolgariya va GDRdagi bir ikki festivalda ishtirok etgan xolos. Musiqiy formati eklektikadan iborat, mazmunan folk-pop. Bundan maktab yasab bo'lmasligini har bir muzikant biladi. Buning keragi ham yo'q deb o'ylayman. Estrada sirk bilim yurti bor. Glier va Uspenskiy nomidagi musiqa bilim yurtlari turganda bu pseudo maskanga hojat yo'q deb o'ylayman, deydi san'atshunos. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning o'zi esa ozodlik muxbiriga yalla ansambl allaqachon maktabga aylangan va hukumatning bu qarori mavjud reallikka huquqiy tus berganini aytadi. Sharoit yaratilishi, mablag' ajratilishi tahsinga loyiq. Yallani sobiq esir hududlarda hamma bilar edi va biz kuylasak qo'shilib kuylashar edi. Hukumat qarorini olqishlayman, dedi xalq artisti. O'zbekiston prezidentining 4-sentyabr kungi maxfiy qarorida Hamid Olimjon va Zulfiya kabi shoirlar nomi keltiriladi. Yoshlarni salbiy xulq-atvor hamda ommaviy madaniyat ta'siridan saqlash maqsadida Hamid Olimjon va Zulfiya xonim kabi zamonamiz qahramonlar obrazini yaratish orqali yurtimizda madaniyat va san'at sohasida muvaffaqiyatga erishgan shaxslarning hayoti va faoliyatini keng targ'ib etish ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani markazi Paxta Obod shaharchasida o'lasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarindoshlarning aytishicha 27 yoshli fermer Xurshid Sarabekov 10 oktyabr kuni Paxtazorda 3 ham qishlog'i tarafidan vahshiylarcha kaltaklangan ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha ichki ishlar bo'limi ataylab ishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zib kelmoqda. Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Xurshid Sarabekovning kaltaklanishi yuzasidan ish ochilmaganini ozodlikka tasdiqladi. Kaltaklangani aytilayotgan fermer yashaydigan mahalla uchastka nozirning aytishicha holat yuzasidan ish ochish uchun ekspertiza xulosasi kutilmoqda. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha kaltaklanish oqibatida Xurshidning boshi yorilgan, jag'i singan va gapirolmaydigan bo'lib qolgan.
10-oktyabr kuni soat 17:00 bo'lgan. Rasmi o'sha ahvolga keltirib, balaga tashlab ketgan. Muqim SMS yozib, akasini chaqirgan bilamanlar.
Aha.
Reanimatsiyaga olib kelib, kallalarini tiktirdik.
Sherzod Sarabekovning ozodlikka aytishicha ular mazkur ish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan, lekin murojaatlari besamar bo'lgan.
Uzi 8 kun bo'lyapti, dela tergov boshlamayapti. Dela nimaga oshirmayapsan desak, to'xta deydi, akang deydi, balinsadan chiqib olsin deydi. Ish to'xtab turibdi-da, u ularda manfaatdor joyi bor ekan, nozgina.
Ozodlik kaltaklangan fermer qarindoshlari iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Sardoba tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Bo'lim navbatchisining ozodlikka aytishicha Xurshid Sarabekovning kaltaklanish yuzasidan ish ochilmagan. Fermerning amakisi Sherzod Sarabekov esa ekspertiza xulosasi 13 oktyabr kuni chiqqanini aytadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil avgust oyidagi hukumat majlisida ichki ishlar faoliyatini tanqid qilib, organ xodimlari xalq uchun himoyachi bo'lgan taqdirdagina ular fuqarolar orasida obro' e'tibor qozonishini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Asad armiyasiga asir tushishdan qo'rqmoqda. Maxfiy qaror. Maktabga tarbiya darsi kiritiladi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida gumanitar fanlarni mahalliylar o'tadi. Erdo'g'on Suriya shimolida sulhga rozi bo'lmasligini aytgach, AQSh vakillari Turkiyaga yo'l oldi. Afg'onistonda o'zbek ayollari muntazam zo'ravonlikka uchramoqda.
Bu to'plimlar, ijtimoiylar ichiga nodirlik hukm farmo, faqirlik hukm farmo, shular omili asosiy muhimki, shu xotirlarda xudkushligiga o'zini o'ldirishga sabab bo'ladi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Suriyadagi o'zbekistonlik ayollar Asad armiyasiga asir tushishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlikka bog'langan bir necha ayolning aytishicha, Turkiyaning bu mintaqadagi harbiy amaliyoti boshlangach, kurdlar nazorat qilayotgan lagerlarda komendantlik soati joriy qilingan. Ayollar lagerni nazorat qilayotgan kurd askarlarining Suriya armiyasi bilan kelishuv haqidagi xabarlar ortidan o'zlarining Asad armiyasiga sotib yuborilishidan vahimaga tushib qolganini aytmoqda. Al-Hol lagerda qolayotgan o'zbekistonlik ayolning ozodlikka bildirishicha, Turkiya armiyasining kurd qurolli tuzilmalarga qarshi amaliyoti boshlangandan buyon lagerda komendantlik soati joriy qilingan. Ismini sir saqlashni so'ragan ayolga ko'ra, 13 oktyabr oqshomida kurd qurolli guruhlarining Suriya armiyasi bilan kelishuvga erishgani haqidagi xabar lagerda yoyilgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yozgan bu ayol, hammamiz qo'rqib qoldik. Hozir kurdlar davlada bo'lganlarni Asadga sotarmish degan gap yuribdi, dedi bu ayol. Davlada erkan bu ayol Islom davlatida terror guruhini nazarda tutmoqda. Shuningdek, Roj lagerdagi bir necha o'zbekistonlik ayol ham ayni vahima urchiganini aytdi. Suriya lagerlarida qolayotgan ayollarning aytishicha, Al-Hol lagerdagi o'zbekistonlik ayollar soni 50 atrofida, bolalar soni 100 dan ortiq. Roj lagerida esa ayollar soni 30 dan ortiq, bolalar soni 100 ga yaqin. Hozircha bu ayollar bergan raqamlar tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Roj lagerdagi ayollarning aytishicha, O'zbekiston hukumati Suriyadagi ayollar va bolalarni qaytarish rejasi davom etishini e'lon qilgach, bu lagerdagi o'zbekistonliklar soni ortgan. Ularga ko'ra, avvalgi o'zini Turkiya Qirg'iziston vatandoshi deb ro'yxatga oldirgan ayollar keyinchalik o'zbekistonlik ekanini ochiqlay boshlagan. Bu ayollar Islom davlati terror guruhiga a'zo bo'lgan jangarilarning oilalaridir. Ularning asosiy qismi Islom davlati ekstremistik guruhi bilan xalqaro koalitsiya kuchlarining Suriyadagi so'nggi janglar paytida asir olingan yoki o'z ixtiyori bilan kurd qurolli guruhlariga taslim bo'lgan. Shu yilning 3-mayida bu lagerlarni nazorat qilayotgan Suriya demokratik kuchlari guruhi vakili Salah Kemin lagerga o'zi kelib taslim bo'lgan va janglarda qatnashmaganiga ishonilgan ayollar hamda bolalarni vataniga qaytarish yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlariga rasmiy maktublar jo'natilganini bildirgandi. Ma'lumki, 14 oktyabr kuni SDK qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asaddan harbiy yordam olishga majbur qolganini bildirdi. SDK vakili Aldar Halilga ko'ra, muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli-sharqiga hujumini to'xtatishdir. Shuningdek, 14 oktyabr kuni AQSh mudofaa vazirligi Suriya shimolidagi o'zining 1000 nafar harbiysini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirgan. Bu xabarlar ortidan Suriyadagi lagerlarda saqlanayotgan Islom davlati ekstremistik guruhi safida Suriya armiyasiga qarshi jang qilgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari ham tahlikaga tushib qolganlar. O'zbekiston hukumati shu yilning 30-mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida Toshkentga qaytargan edi. 13 oktyabr kuni terror guruhga aloqadorlikda gumon qilinib yoki ayblanib Iroqda qamoqqa tashlangan o'zbekistonlik ayollarning 64 bolasi maxsus reys bilan Toshkentga qaytarildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp vitse-prezidenti, bosh diplomati va milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisini 16 oktyabrda Turkiyaga jo'natmoqda. Safarning maqsadi Turkiyada otashkesimni talab qilishdir. Oldinroq prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on esa Suriya shimolida hech qachon sulhga rozi bo'lmasligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Vitse-prezident Mike Pence bir kun oldin 17 oktyabrda Erdo'g'on bilan uchrashishdagi hamda Qo'shma Shtatlar zudlik bilan o't ochishni to'xtatish tarafdori va vaziyatni muzokara yo'li bilan izga solmoqchiligini yetkazmoqchi ekanini bildirgan edi. Unga safari davomida davlat kotibi Mike Pompeo va milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Robert Bryan hamkorlik qiladi. Biroq Erdo'g'on Ozarbayjondan uchoqda qaytayotib jurnalistlarga ular bizga otashkesim e'lon qilishni aytyapti, biz hech qachon otashkesim e'lon qila olmaymiz, deb aytdi. AQSh delegatsiyasi safaridan 2 kun oldin Tramp Turkiya hukumatining 3 nafar a'zosiga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, u yerdan AQShga import qilinadigan po'lat uchun tarif narxlarini ko'targan. Ham demokrat, ham respublikachi qonun chiqaruvchilar prezidentning ushbu qadamini yanada keskinroq cheklov choralari bilan mustahkamlamoqchi ekanini aytgan edi. O'tgan haftada Tramp Turkiya chegarasi yaqinida kurdlar nazorati ostida bo'lgan joylardan qo'shni olib chiqishni e'lon qilgan hamda bayonotida Qo'shma Shtatlar Anqaraning rejalashtirilayotgan bostirib kirishiga aralashmasligini aytgan edi. Turkiya qo'shinlari Suriyaning chegara bo'yidagi 30 kilometrlik hududida bufer zona hosil qilgandan so'ng AQShning taxminan 1000 askari boshqa joyga ko'chirildi. Turkiya qo'shinlari chegara hududini kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlaridan tozalashga va 2 milloncha suriyalik qochoqlarni o'sha yerga joylashtirishga harakat qilmoqda. Turkiya Suriya demokratik kuchlariga qarashli eng yirik militsiya xalq lashkarini terrorchilar tashkiloti deb hisoblaydi. Shundan so'ng kurdlar turk askarlaridan himoya istab, Suriya prezidenti Bashar al-Asadni qo'shinlari bilan kelishuvga erishdi. O'z navbatida Rossiya Anqara hujumni davom ettiravergach, Suriya bilan Turkiya qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuv yuz berishiga yo'l qo'ymasligini ma'lum qildi. Kremlning Suriya bo'yicha maxsus vakili Aleksandr Lavrentyev 15-oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklariga safari chog'ida bunday qarama-qarshilikka yo'l qo'yib bo'lmasligini aytdi va biz bunga yo'l qo'ymaymiz deya qo'shimcha qildi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Kelly Kraft Washington Rossiyaning patrullik qilishidan chuqur xavotirda ekanini isor qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qildi va Suriya bo'yicha muzokara o'tkazish uchun uni Kremlga taklif etdi. Rossiya Asadning asosiy harbiy ittifoqchisi bo'lib, ushbu mamlakatda 2015-yildan beri qo'shinlarini ushlab turibdi. Rossiya mudofaa vazirligi iqtibosidan ma'lum qilinishicha, Suriya qo'shinlari Manbij atrofidagi 1000 kvadrat kilometrga yaqin joyni nazoratga oldi. Xabar berilishicha, Turkiya hujum boshlagandan beri 150 dan oshiq SDF jangchisi va 130 nafar Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan Suriyalik bo'linmalar jangchisi va 69 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Maktabga tarbiya darsi kiritiladi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida gumanitar fanlarni mahalliylar o'tadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kungi 44.37m maxfiy qarorida mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish uchun keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Maxfiy qaror ilovasida ta'lim sohasida qilish buyurilgan ishlar ko'p va ular orasida maktablarda tarbiya degan yangi dars joriy qilish bor. Bu hujjatdagi ayrim topshiriqlar O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy va xususiy ta'lim muassasalari o'quv dasturiga ham taalluqli. Xususan, prezident maxfiy qarori asosida O'zbekiston ta'lim vazirliklari bundan buyon universitetlarda gumanitar fanlardan dars berishni mutlaq mahalliy mutaxassislarga olib berishi, bu oliygohlar professor va talabalarning soqol va hijobda kelishiga chek qo'yilishini ta'minlashi lozim. Tarbiya darslari va darsligi. Maxfiy qaror ilovasi yo'l xaritasining 3-bobi ta'lim sohasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar deb nomlanadi. Unda buyurilgan amallarni qilishdan maqsad maktab o'quvchilarida ekstremizm va aqidaparastlik g'oyalariga qarshi immunitetni shakllantirish ekani aytiladi. Bu bobda berilgan topshiriqlar ijrosi uchun Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov mas'ul etib tayinlangan. Ta'lim sohasida qilinadigan ishlar tepasiga maktab dasturiga yangi dars kiritish topshirig'i qo'yilgan. 1. Xalq ta'limi vazirligi huzurida maktab o'quvchilari uchun tarbiya darsligini yaratish bo'yicha ijodiy guruh tuzish. 2. Ijodiy guruh tomonidan xalq ta'limi tizimida amalda qo'llanilayotgan o'quv darsliklar bazasini milliy yuksalish g'oyasi asosida jiddiy tanqidiy tahliliy o'rganish. 3. Tahlillar va ma'naviy tarbiya konsepsiyasiga tayangan holda tarbiya darsligi matnini tayyorlash. 4. Maktab dasturiga tarbiya darsini kiritish bo'yicha amaldagi qonunchilik talablariga javob beradigan normativ huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish. 5. Milliy g'oya turkumiga kiruvchi fanlar, dunyo dinlari tarixi fanidan dars beruvchi o'qituvchilar sifat tarkibini tubdan qayta ko'rib chiqish va bosqichma-bosqich ularning amaliy ko'nikma va bilimlarini oshirib borish.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
15-sentyabrdan boshlangan bu topshiriqlar ijrosi uchun dekabrga qadar muhlat berilgan. Jarayonga ikkala ta'lim vazirligidan tashqari Respublika Ma'naviyat va Madaniyat markazi, Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi mutaxassislari ham jalb qilingan. Maxfiy qaror ilovasida ta'lim sohasiga berilgan topshiriqlar orasida o'quvchilarni vatanparvarlik, fidoilik hamda milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalash jihatlarini e'tiborga olgan holda umumta'lim maktablarining 9-11 sinflari darsliklari mazmunini qayta ko'rib chiqish ham bor. Tarbiya darsi ustida ish boshlangan, nom va shakl o'zgaradi xolos. Ozodlik 15-oktyabr kuni gaplashgan ayrim ta'lim sohasi xodimlari prezident maxfiy qarorida berilgan maktab dasturiga yangi tarbiya darsi kiritish topshirig'i ustida ish boshlanganini bildirdi. Yangi o'quv yilidan biz o'tadigan 4 fan: milliy g'oya, huquq, din tarixi va vatan tuyg'usi soatlari yagona fanga birlashar ekan. Nomi tarbiya darsi bo'ladi deyishdi. Tushunishimcha, deyarli hech narsa o'zgarmaydi, faqat nomlanish o'zgaradi. boradi, dedi viloyatlardagi o'rta maktabning 5-11 sinf o'quvchilariga ma'naviyat va ma'rifat darslari o'tib kelayotgan o'qituvchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, yanagi yildan tarbiya darsini o'tadigan o'qituvchilarga ikkinchi fan sifatida tarix bo'yicha diplom olish topshirilgan. Milliy g'oya, vatan tuyg'usi degan fan uchun darslik yo'q. Hozirgacha o'zbek modelining otasi Islom Karimov deb dars o'tamiz. Bolalarga odob-axloq, dinlar tarixini o'qitish kerak, lekin maktablar davlat siyosati, prezident kitoblarini o'qitadigan joy bo'lib qolmasligi kerak, deydi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan ma'naviyat o'qituvchisi. Toshkent maktablaridan birining ma'naviyat bo'yicha mutasaddis ham Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tarbiya darsi joriy etilishi haqida bildirilganini aytdi. Bu suhbatdosh yangi fan bo'yicha vazirlik o'z saytida xabar ham qo'yganini bildirdi. Ammo Ozodlik 15 oktyabr kuni Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytidan bunday dars va darslik haqida ma'lumot topa olmadi. Bunday dars va darslikka oid Ozodlikning vazirlik matbuot xizmatiga yuborgan savoli ham hozircha javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistondagi xorij universitetlarida gumanitar fanlardan faqatgina mahalliylar dars beradi. Ta'lim sohasida qilinishi belgilangan ishlar O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan xorijiy va xususiy ta'lim muassasalariga ham taalluqli. O'quvchi va talabalar o'rtasida milliy davlatchilik tamoyillariga zid yot g'oya hamda mafkuralar ta'siriga tushib qolishi holatlarining oldini olish maqsadida xorijiy va xususiy ta'lim muassasalari gumanitar fanlarni o'qitishni O'zbekiston Ta'lim vazirligi bilan muvofiqlashtirishi lozim bo'ladi. Xususan, maxfiy qaror ilovasida gumanitar fanlarni o'qitish jarayonida xorij mutaxassislarini cheklagan holda uni faqatgina mavjud talablarga javob bera oladigan mahalliy mutaxassislarga yuklash buyurilgan. Hozirda O'zbekistonda Westminster, Singapur, Inha, Turin universitetlari filiallari, shuningdek Rossiyaning Lomonosov, Plexanov va Gubkin nomidagi oliygohlari shobasi faoliyat olib bormoqda. 15 oktyabr kuni Ozodlik gaplashgan Westminster universiteti xodimi bu oliygoh dasturida gumanitar fanlar, xususan tarix va dinshunoslik fanlari yo'qligini bildirdi. Ayni paytda universitet nomidan gapirgan suhbatdosh bu muassasadagi xorijlik va o'zbekistonlik mutaxassislar nisbati haqidagi savolga universitet siri degan iddao bilan javob bermadi. Ayni shunday, Singapur universitetining Ozodlik bog'langan vakili ham gumanitar fanlardan faqat o'zbekistonlik mutaxassislarning dars berishini shart qilib belgilagan qarorga munosabat bildirishni istamadi. Bu universitet talabalaridan biri esa bugunga kelib aksar fanlardan mahalliy mutaxassislar dars o'tayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ta'lim muassasalaridagi dress-kod masalasi. Prezident maxfiy qarorining amaliyot uchun taqdim etilgan yo'l xaritasida yillardan beri ziddiyatli bo'lib qolayotgan o'quvchi va talabalarning tashqi qiyofasi haqida ham topshiriqlar berilgan. Maxfiy qaror ilovasida respublikadagi barcha ta'lim muassasalarida, shu jumladan xorijiy hamda xususiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchi va talabalar hamda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, shuningdek professor-o'qituvchilar, xodimlar va tarbiyachilarning hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yish topshiriladi. Bu topshiriq ijrosi uchun ikkala ta'lim va maktabgacha ta'lim vazirliklari barobarida Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi va hokimliklar mas'ul etib belgilangan. Ilovada shuningdek, birinchi, ta'lim muassasalari o'quvchi va talabalarning kiyinish me'yorlarini ichki tartib qoidalar asosida belgilash. Ikkinchi, ta'lim muassasalarida o'rnatilgan kiyinish me'yorlariga qat'iy rioya etish yuzasidan o'quvchi va talabalar, ota-onalar o'rtasida keng tushuntirish ishlarini tashkil etish lozimligi aytiladi. O'zbekiston bo'ylab o'quvchilarning maktabga belgilangan tashqi qiyofada kelishini nazorat qilish, Ozodlikka kelayotgan kundalik xabarlarga qaraganda, joriy sentyabr oyidan keskin kuchaygan. Bu nazorat kampaniyasi ota-onalarga Vazirlar Mahkamasining 2018 yil avgustida qabul qilingan 666 sonli qarori ijrosi sifatida tushuntirilmoqda. Ammo bu jarayonning prezident maxfiy qarori qabul qilingan 4-sentyabrning ertasidan boshlanib ketgani ta'lim va hokimlik mutasaddilarining aynan 4437M qarori ijrosini belgilangan muddatda ta'minlash urinishi ekanidan darak bermoqda. Ozodlikka prezident maxfiy qarori nusxasiga bevosita aloqador mulozim tomonidan sizdirilgan hujjat mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari deb nomlanadi. Bu hujjatning aksar o'zbekistonliklar hayotiga bevosita yoki bilvosita daxldor jihatlariga oid ma'lumotlarni Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida To'g'ri uz saytining yopilishi siyosiy sabablarga bog'liq emasligi aytildi. Qozog'istonlik xitoyshunos olim sud qarori bilan fuqarolikdan mahrum qilindi. Boyovutda paxtaga majburan chiqarilgan 2 askar traktor ostida qolib nobud bo'ldi. Rossiyaning bir necha shahrida Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy jamg'armasi ofislarida reyd o'tkazildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyat Boyov tumaniga paxta terimiga olib chiqilgan harbiylardan 2 nafarini 13 oktyabr kuni traktor bosib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Harbiy xizmatga Farg'ona vodiysidan chaqirilgan bu 2 askar voqea joyida halok bo'ldi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan ushbu xabarni Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari tasdiqladi. Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimasining bildirishicha, harbiy xizmat chog'ida paxta terimiga Boyovut tumaniga olib chiqilgan 2 askar baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan. Bizga ma'lum qilishlaricha, yoshlari 20lardan oshgan 2 yosh askar paxta maydonida ariq ichida uxlayotgan bo'lgan. Paxta tashuvchi traktor ularni bosib ketgan. Yigitlar harbiy kiyimda bo'lishgan. Baxtsiz hodisada shunday bo'lishini kim ham xayolga keltirardi? Sog'liqni saqlash boshqarmasi bo'limlaridan biri mudirining aytishicha, hodisa yuz bergan joyda halok bo'lgan askarlar zudlik bilan viloyat morgiga keltirilgan, morgdan esa tug'ilgan yurtiga jo'natilgan. Boshqarma mulozimi qurbonlarning yoshi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni bera olmasligini bildirdi. Boyovut tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi mazkur hodisa haqida eshitgani, ammo harbiylar xavfsizligi uchun mas'uliyat paxta shtablarida faoliyat yurituvchi harbiy shifokorlar zimmasida ekanini bildirdi. U 2 harbiy o'limi Boyovut tumanida bu yil paxta terimi paytida yuz bergan ilk baxtsiz hodisa ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekistonning aksar hududlarida sentyabr boshidan paxta terimiga start berildi. Hukumat joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligiga va'da qilganiga qaramasdan, ishchi xizmatchilar paxtaga majburan haydalgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ko'plab tashkilotlar xodimlaridan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olindi. Tashkilotlar xodimlariga paxtaga chiqmasa, ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Paxta terimiga harbiylar, ichki ishlar xodimlari va mahkumlar jalb etilgan. Bir oylik harbiy xizmatga yuborilganlarning ayrimlari harbiy xizmat o'rniga paxta terimiga chiqarilgandan shikoyat qilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistondagi To'g'ri.uz sayti yopildi. Jurnalistlarning aytishicha, sayt yopilgan tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatib yuborilgan. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yangiliklarini yoritib kelayotgan To'g'ri.uz sayti faoliyati 14 oktyabrda to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka sayt jurnalisti Sardor Salim ma'lum qildi. Sayt jurnalisti Sardor Salimning ozodlikka aytishicha, 14 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 keyin kontent yangilanmagan. Sayt maksimum yana 200 soat texnik mavjud bo'lib turadi, lekin ijodiy jamoa 14 oktyabr kuni peshindan keyin tarqaldi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, sayt xodimlari 14 oktyabr ertalab ham jurnalistik ish rejalarini muhokama qilgan va ular uchun yopilish qarori kutilmagan bo'lgan. Bugun peshinda yopildi. Rasman sayt muassisining moliyaviy qiyinchiliklari sababi yopildi. Bugun ertalabdan maqolalar mundarajasini muhokama qildik. Yopilamiz degan gap yo'q edi. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida To'g'ri.uz yaxshi ishladi va yaxshi ishlagani uchun ham yopildi. Qish yaqin o'rtoqlar deb yozdi. Nashr muassislariga yaqin manbaning aytishicha To'g'ri.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan joriy yilning iyun oyida OAV sifatida ro'yxatga olingan. Suhbatdoshga ko'ra, nashr egasi MTJ rahbari Nodir Ibrohimov 14 oktyabr kuni tahririyatga kelib, sayt moliyalashi to'xtatilganligini bildirgan. Nashr muassislariga ko'ra, sayt so'nggi kunlarda Toshkent hokimiyati, O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank e'tirozlariga nishon bo'lgan. Shuningdek, saytda e'lon qilingan dori-darmonlar sifati haqidagi maqola Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari tarafidan asabiy kutib olingan. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebookdagi sahifasida 2 oktyabr kuni to'g'ri sahifasidan bitta maqola olib tashlattirilgani haqida yozgan edi. O'sha maqola Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko tashrifi haqida edi. Maqola oldirib tashlangani sabablari haqida to'g'ri sayti muassisligiga yaqin xodim aniq ma'lumot berishni istamadi va qisqa qilib siyosiy sabab deb qo'ya qoldi. Nashr jurnalistlaridan birining ozodlikka bildirishicha e'tiroz AOK rahbari Komil Allamjonov tarafidan bildirilgan. E'tiroz maqolaga biriktirilgan rasmda prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva qiyofasining go'zal ko'rinmagani bilan izohlangan. To'g'ri.uz sayti yopilishidan bir oy oldin sentyabrda Minbar.uz sayti ham moliyaviy sabablar bois yopilgan edi. Minbar.uz sayti yopilgani ortidan ushbu sayt asoschisi Sardor Salim To'g'ri.uz nashriga o'tgan edi. To'g'ri.uz ijodiy jamoasi asosini o'tgan yil yopilgan Turon 24 axborot agentligining jurnalistlari tashkil qilgan edi. Qadim Turon 24 elimizda minbarga chiqib to'g'risini gapiraversang yopilib ketasan deya mutoyiba qildi. Yana bitta nashr bilan jilmayib xayrlashgan Sardor Salim. Sardor Salimga ko'ra to'g'ri.uz nashri ijtimoiy siyosiy muammolar va asosan iqtisod va moliya haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilingan. Uning yana aytishicha bu nashrning qisqa umri O'zbekistonda erkin so'z yaratish borasida tajribalardan biri sifatida tarixda qoldi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Oliy Majlis Senati yalpi majlisini ilk bor onlayn namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Senat raisi Tanzila Norboyeva ushbu yig'ilishni olib bordi. Mamlakat tarixida ilk bor onlayn namoyish qilingan yig'ilish Facebook tarmog'ida 4 qismga bo'lib uzatildi. Hozircha har bir translyatsiyani atigi 1000 yoki 1000dan sal oshiqroq kishi ko'rdi. Yig'ilishni yoritish uchun mamlakat va xorij axborot vositalarining 130 dan ortiq muxbiri akkreditatsiya qilindi. Senatning bu yig'ilishi mazmuni ham avvalgilaridan farqli o'tdi. Namangan, Andijon hokimlari viloyatlar hududida maktab yoki ichimlik suv ta'minoti uchun ajratilgan mablag'lar noma'lum maqsadda sarflanganiga oid hisobotlarni o'qib eshittirdi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Bahrom Qo'chqorovning tarmoqlarda qattiq munozara uyg'otgan masala daraxtlarning kesilishiga oid hisoboti tinglandi. Kunuz nashrining xabar qilishicha hisobotda 2019-yilning o'tgan 9 oy davomida respublika bo'yicha 143560 tub daraxtni kesish bo'yicha 4909 ta murojaat tushgan. Murojaatlardan 28%iga, ya'ni 50 mingga yaqin tub daraxtni kesishga rad javob berilgan, 39 ming daraxtni qurigani bois 63 ming daraxtni esa qurilish masalalari tufayli kesishga rasman ruxsat berilgan. Jumladan Namangan va Xonobod shaharlari hududini kengaytirish, Bo'z tumani nomini Bo'ston deb o'zgartirishga kelishildi. Senatorlar ikki masala yuzasidan hukumatga parlament so'rovi yuborishga ham qaror qildi. Bulardan biri ota-ona qarovsiz qolgan, mehribonlik uyida tarbiyalangan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yana biri tabiiy gaz quvurlari tizimiga oid qonun hujjatlari ijrosiga oid parlament so'rovini jo'natishga qarordir. Oliy Majlis Senat 23-chi majlisi davomida O'zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tasnifi va namunasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Senat saytida xabar qilinishicha, O'zbekistonda sudyalarning maxsus kiyimini belgilash 2019-yilgi davlat dasturida belgilangan va shu asosda Senat qarori qabul qilingan. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, yig'ilishda so'zga chiqqan senator Abduqodir Toshqulov sudyalik maxsus kiyimi haqida mana bu ma'lumotlarni taqdim qilgan. Respublika sudlari sudyalari uchun maxsus kiyim rangi to'q ko'k rangda. Konstitutsiyaviy sud sudyalari uchun esa to'q olcha rangda bo'ladi. Maxsus kiyim tarkibi 70% jundan iborat bo'ladi. To'plam maxsus kiyim manishka va ipak bo'yinbog' plastrondan iborat bo'ladi va u sudyalarning individual tana o'lchamlari bo'yicha faqatgina sudyalik guvohnomasi asosida buyurtmaga qabul qilinadi. Sudyalik maxsus kiyimining to'plami uchun ishlatiladigan mato qishki va yozgi holatga ko'ra o'zgarishi mumkin. Maxsus kiyimni foydalanish muddati esa 2 yil. Senat yig'ilishida aytilishicha, sudyalarga maxsus kiyim joriy qilish uchun davlat byudjetidan 500 million so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi kerak. Majlisda shuningdek bu kiyimlar namunalarini ishlab chiqarishda milliy qadriyat bilan birga AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarning tajribasi o'rganilgani aytildi. Senat yig'ilishida jami 31 masala ko'rib chiqildi. 19 ta yangi qonun loyihasi ma'qullandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati mutaassiblikka moyillarning maxsus ro'yxatlarini tuzmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. 5-sentyabrdan boshlangan bu jarayon natijasida tuzilgan ro'yxatlar 15-dekabrga qadar tegishli idoralarga taqdim qilinadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning 1-sentyabrida diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17,000 odamdan 16,000ining qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan edi. Ayni chiqishda Mirziyoyev ro'yxatdan chiqqanlar har birining orqasidan 10-tadan odam qo'yilishi, adashganlarning yana balo ko'chasiga kirmasligi uchun ular bilan 2-3 yil qattiq ishlanishini ta'kidlab aytgan edi. Maxfiy qaror yangidan ro'yxatlar tuzishni taqozo qilgan omillardan biri sifatida avf etilgan yoki jazo muddati tugashi bilan ozod qilingan ayrim shaxslar tomonidan noqonuniy faoliyatini davom ettirish va o'zlarining ekstremistik yo'ldagi ham fikrlari bilan aloqa o'rnatish kabi holatlar kuzatilayotgani aytilgan. Maxsus ro'yxatlar ro'yxati. Prezidentning mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga oid Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy qarori ijrosi bo'yicha qilinadigan chora-tadbirlar jadvalida davlat va jamoat idoralariga 10 oshiq maxsus ro'yxat shakllantirish buyurilgan. Bu ro'yxatlarning asosiy qismi diniy mutaassiblik targ'iboti yoki unga moyilligi bor shaxs va guruhlarga oid. Oddiy xalq tilida qora ro'yxat deb ataladigan bu ro'yxatlar ro'yxatiga quyidagilar kiritilgan. 1. Xorijdagi urushlar davom etayotgan nizoli hududlarda ekstremistik guruhlar tarkibida faoliyat yuritayotgan shaxslar ro'yxati. 2. Professional sportchilar orasidan turli diniy mutaassiblik, beo'xshov soqol qo'yish, hijob kiyish, tatuirovka chizdirish kabi illatlarga moyilligi bor shaxslar ro'yxati. 3. Xorijga diniy ta'lim olish maqsadida chiqib ketgan voyaga yetmaganlar, chet eldagi diniy ta'lim muassasalarini bitirib qaytgan shaxslar ro'yxati. 4. Diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar ro'yxati. 5. Xorijda ishlash istagida bo'lgan xotin-qizlar ro'yxati. 6. Xorijdan mamlakatga olib kirilayotgan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolar ro'yxati. 7. Adliya idoralari ro'yxatidan o'tmagan va maqsadli foydalanilmayotgan norasmiy masjidlar ro'yxati. 8. Terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qilayotgan veb-saytlar, profillar va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar ro'yxati.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qora ro'yxatdagilar bilan ishlovchilarning oq ro'yxati. Prezidentning maxfiy qaroriga ilova qilingan yo'l xaritasida bunday ro'yxatlarga kiritilganlar bilan rejali ishlovchilar ro'yxatini shakllantirish ham topshirilgan. Bular esa 1. Respublikadagi barcha tashkilot va idoralar rahbar xodimlarining toifalar kesimidagi ro'yxati. 2. Buzg'unchi g'oyalardan qaytmagan har bir fuqaroni individual tarzda o'rganib, qarindoshlari, hoji ota-onalar, mahalla faollari, hamkasblari va boshqalar orasidan ularga ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan shaxslar ro'yxati. 3. Fan ta'lim, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorlik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ro'yxati. 4. Diniy, dunyoviy va siyosiy bilimga ega bo'lgan mahalliy mutaxassislar ro'yxati. 5. Aholi orasida hurmati va ta'siri yuqori bo'lgan imom xatiblar ro'yxati. 6. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmatidan hududlarga biriktirilgan mas'ullar ro'yxati. Ro'yxatlarni kim, qachon tuzadi? Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda har bir ro'yxatni shakllantirish uchun aniq idora va muddatlar belgilangan. O'tmishi yoki joriy hayot tarzida mutaassiblik va unga moyillik kuzatilgan shaxslar ro'yxatini tuzish vakolati asosan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, ularning hududiy boshqarma va bo'linmalari, hokimliklar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga berilgan. Mutaassiblikka qarshi ma'rifat bilan kurashish vazifasi esa Xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika mahallalar kengashi, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Yoshlar ittifoqi, Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy teleradio kompaniya, O'zbek kino va axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga topshirilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu davlat va jamoat tashkilotlarining har biriga o'ziga berilgan vazifa bo'yicha ishchi guruh tuzish topshirilgan. Bunday ro'yxatlarni tuzish maxfiy hujjatdan ko'rilishicha u rasmiylashtirilgan 4-sentyabrning ertasiga boshlangan va jarayon 15-dekabrga qadar yakunlanib, natijalar bo'yicha prezident administratsiyasiga hisob berilishi lozim. Mamlakat bo'ylab ro'yxat tuzish jarayoni qizg'in bormoqda. Ozodlikka O'zbekistonning turli shahar va tumanlaridan bir-biridan mustaqil holda kelayotgan xabarlar 5-sentyabrdan beri diniy mutaassiblikka moyil shaxslar ro'yxatini tuzish jadal borayotganini tasdiqlaydi. Hozircha jamoatchilikka ma'lum bo'lgan va turli munozara uyg'otayotgan ro'yxat maxfiy hujjatda diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar, xalq tilida esa hijoblilar deb ataladigan toifadagilar ro'yxatidir. 14-oktyabr kuni ozodlikka xabar yollagan bekobodlik talaba o'z onasining 2 hafta oldin ana shunday ro'yxatga kiritilganini bildirdi. Bekobod shahrida mahalla kotiblari hijobli ayollarning ro'yxatini tuzyapti. Mahalla raisi va sekretari onam bilan suhbatlashib, rasmga ham oldi. Nega oldingiz desa, bizga shunday buyruq bo'lgan dedi. Bu suhbatdoshga ko'ra, hozircha uyda o'tiradigan 46 yashar onasi hijobini yechmagan. Mahalla faollari bilan hududdagi boshqa muammolarni hal qilinglar deb tortishishni to'xtatmagan. Oltariqdan ozodlikka kelgan xabarda ham mahalla faollarining shunday ro'yxat tuzib, uni ichki ishlar bo'limiga taqdim qilayotgani aytiladi. Ayoli va boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan qizlarni hijobdan chiqarishga ko'nmayotgan Kosonsoylik otaning yozishicha, o'zi kabilar bilan hozirda ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'linmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Andijon ichki ishlar tizimining bu qaror va uning ijrosi haqida gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi, hozirda bunday ro'yxatlarni tuzib topshirish ichki ishlar bo'limi xodimlarining asosiy vazifasiga aylanganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bunday ro'yxatlar qilinyapti hokim topshirig'i bilan. Ishchi guruh tuzilgan ichki ishlar bo'limi, hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'ini vakilidan iborat. Yana bitta ishchi guruhda soliq xodimi bor, MIB xodimi bor. Bu guruhpa hamma narsani aniqlab ketyapti. Odamlar vahimaga tushmasin, panika qilmalaring deb tushuntirilyapti. Uzoq muddat chetda yurganlarning ham ro'yxati qilinyapti dedi 14-oktyabr kuni Andijon ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka. Prezident maxfiy qarorida Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklangan asosiy vazifalar orasida norasmiy diniy oqimlar safiga kirib qolganlar, radikal va ekstremistik oqimlar yetakchilarining shaxsini aniqlash hamda faoliyatiga chek qo'yish choralarini ko'rish va amalga oshirilgan tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish bor. Ro'yxatdan chiqarish amaliyoti o'zini oqlamadimi? Prezidentlikka kelganidan so'ng e'lon qilgan islohotlari doirasida Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan yoki maxsus kuzatuvga olinganlar ro'yxatini ham amnistiya qilgan edi. 2017-yilning 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xastimon masjidi hovlisidagi Baroxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashuv chog'ida Mirziyoyev diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining bu ro'yxatdan chiqarilganini aytgan edi. O'zbekiston 24 telekanali ko'rsatgan ayni chiqishda Mirziyoyev adashgan larning yana bu balo ko'chasiga qaytib kirmasligi uchun ularga ijtimoiy iqtisodiy imkonlar berilishi va normal hayotga qaytarish uchun ularning har biri bilan 10 odam shug'ullanishi lozimligini ta'kidlagan edi. Oradan roppa-rosa 2 yil o'tib, 4-sentyabr kuni qabul qilingan maxfiy qarorda bunday urinishlarning ayrim hududlarda samara bermagani e'tirof etildi. Jumladan maxfiy qarorda yozilishicha, ekstremistik yo'ldagilarning o'z noqonuniy faoliyatini davom ettirishi aholi orasida diniy hayot, aqidaparastlik va oxir-oqibat ekstremizm va terrorizm xavflarining vujudga kelishiga, shuningdek, yuz berayotgan voqea hodisalarga qonun normalari bilan emas, balki din ahkomlari orqali baho berish holatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Bu haqdagi maxfiy hujjat ozodlikka sizdirildi. Ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan bloger Nafosat Alloshukur va oilasi himoya izlamoqda. Egizak qizlari esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi. Moskvada so'nggi 25 yilda ilk bor o'zbek kinosi kunlari bo'ldi, ammo kinozallar bo'sh qoldi. Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barnon bar. Prezident Mirziyoyevning diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga doir maxfiy qarori ozodlikka sizdirildi. Bundan buyon Din ishlari qo'mitasi raisi Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Rais lavozimiga xavfsizlik xizmati ofitseri tayinlanadi. Qo'mita raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari boshchiligida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yiladi. Bunday choralar ozodlikka hokimiyat tizimidagi ishonchli manba sizdirgan maxfiy hujjatda belgilangan. Bu hujjat bitta manbadan olindi, uning prezident tomonidan imzolanganiga oid ma'lumot yo'q. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan hujjatlardan ba'zilarini ozodlikka taqdim etgan edi. Hujjat bilan tanishamiz. 44-37M son prezident qarori 4-sentyabrda imzolangan. Hujjat mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. Adashtirmang, bu xuddi o'sha kuni prezident imzolagan 44-36 sonli qaror emas. Bunisiga maxfiy deb yozib qo'yilgan. Hujjat boshida mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir qilayotgan qator omillar aniqlangani aytilgan. Yaratilgan diniy erkinlikni suiiste'mol qilib, siyosiy maqsadlarda foydalanishning ko'payishi, xorijga ketayotgan fuqarolarning ekstremistik oqimlar ta'siriga tushishi, qaytgach radikal g'oyalarni targ'ib qilishi, noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish kabi holatlar kuzatilayotgani hujjatda qayd etilgan. Bu salbiy faktorlarni yo'qotish uchun esa 2019-yilning sentyabr-dekabr oylariga mo'ljallangan yo'l xaritasi hujjatga ilova qilingan. Xarita mazmuni bilan tanishamiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish bo'yicha me'yorlar, dress-kod ishlab chiqish. Davlat xizmatchilari va oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish. Ish vaqtida diniy amallarni bajarish mehnat qonunchiligiga zid ekanini tushuntirish. Respublikadagi barcha ta'lim muassasalarida hijob kiyish, beo'xshov soqol qo'yish kabi holatlarga chek qo'yish.
Bu vazifalarni bajarish Ichki ishlar vazirligi, Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla fuqarolar yig'inlari va hokimiyatlarga yuklangan. Bu idoralar bajarilgan ishlar hisobini har oyda bir marta Din ishlari qo'mitasi raisi, demakki, Davlat xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosariga berish kerak. U esa har 3 oyda bir marta prezident ma'muriyatiga xulosalarini taqdim qilishi lozim. Ozodlik so'nggi bir oy ichida keskin o'zgargan diniy siyosatdan darak beruvchi voqelikni yoritib kelayotgan edi. Namanganda ayollarning hijob shaklida o'ralgan ro'mollarini yechib, o'zbekona tarzda orqadan o'ratishlari, Qo'qondagi maktablarda ro'molli o'quvchilar va ularning oilalari ro'yxatlari tuzilib, hokimiyatlarga berilishi, Farg'onada hokimning viloyat tashkilot rahbarlarini ro'mol va soqolga qarshi keskin kurashni talab qilishi, Toshkentda xalq ta'limi bo'limi mulozimining qiziga ro'molni yechtirmayotgan ota-onalarga chora ko'rish talabi. Shu kungacha joylardagi rasmiylar sentyabrda boshlangan diniy siyosatga doir kampaniya prezident qarori bilan bajarilayotganini ochiq tan olgan, ammo sir tutilayotgan qarorni ochiqlashdan cho'chiyotgan edilar. Ammo shu kunga qadar hokimliklardagi boshqa manbalar bu qarorga ilova qilingan ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qilgan edi. Bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tez orada ozodlikning maxsus dasturlarida tanishasiz. Ruhiy xastalar shifoxonasida ushlab turilgan bloger Nafosat Ollashkurovaning oilasi himoya izlamoqda. Blogerning otasi va onasi unga noto'g'ri tashxis qo'yilgan, qizimizga aslida tuhmat qilingan demoqda. Shu kunlarda Nafosatning egizak qizlari Shahlo va Laylo esa 3 yoshini onasidan ayri qarshi oldi.
Egizak opa-singillar Shohla bilan Laylo bugun 3 yoshga to'ldi. Qizaloqlarning tug'ilgan kuni oila davrasida nishonlanmadi.
Bolalarini bugun nevaralarimning egizaklari Shohlaxon, Laylaxonlarning tug'ilgan kuni.
Qizchalarning buvisi nevaralari tug'ilgan kunini ko'zida yosh bilan o'tkazdi. Boisi uning qizi, qizaloqlar onasi Nafosat Ollashkurova bugun ular bilan birga emas. Egizaklar buvisi va bobosi qaramog'ida. Qizchalarning onasi Nafosat esa 3-oktyabrdan buyon ruhiy kasalliklar shifoxonasida qolmoqda. Qizchalar, ayniqsa Shohla onasini juda sog'ingan. Egizak qizchalarning bobosi Boltaboy Ollashukurov 40 yil davomida Xorazmda o'qituvchilik qilgan. Kuni kecha Boltaboy akaning yuragini jarrohlik operatsiyasi qilishdi. Biroq Boltaboy aka o'z dardini unutgan. Bugun uning tashvishi qizi Nafosat bilan bog'liq.
Meni qizim jurnalist bo'lgan. Internet jurnalistikasi bilan shug'ullangan. Xalqni haqqini yeb ketganlar, xalqni haqqini yedirmaganlar qora bo'ldimi?
Shabnam taxallusi bilan tanilgan 32 yashar bloger Nafosat Ollashukurova ingliz tili o'qituvchisi mutaxassisligiga ega. Ota-onasining aytishicha, u bolaligidan tengdoshlari orasida faolligi bilan ajralib turgan va shu faolligi uni blogerlikka yetaklagan.
Mana jurnalistlarning ahvoli. Qani u jurnalistikaga havas qilib erishgani? Mana shu ahvol. O'zbekiston jurnalistlariga rahmatlar bo'lsin. Shohqol deshabkellarga.
Bloger Nafosat Ollashukurova xorazmlik jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3-oktyabr kuni o'tab chiqdi. O'sha kunning o'zida Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Bosh prokuraturaga ko'ra, Nafosat Ollashukurovada psixopatobniy sindrom kasalligi aniqlangan va sud qaroriga ko'ra, g'ayri-ixtiyoriy tartibda ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ayni paytda Xoljon opa qizining ruhiy kasalga chiqarilishini uning blogerlik faoliyati bilan bog'laydi. Ya'ni uning iddaosichi, bloger qizning ovozini o'chira olmagan mulozimlar shu yo'lni tanlagan.
To'shni uyushtirilgan. Tuhmat qilib turibdilar.
Nafosat turmushidan ajrashgan. Qizlarini yolg'iz o'zi katta qilyapti. Xoljon opaga ko'ra, qizi bolalari uchun na aliment oladi, na davlatdan biror yordam.
Shu bolalarga bola pulisini bir oy qatni-qatni olmadim. U nom sen neng bor, daromading ko'p deb ishi yetim bolalarning nafaqasidan bir oy berib, mart oyinda qog'onni uzib tashadilar. Xusumat etib ezib o'tiribdi bu. Xorazmning nalari, rahbarlari.
Apa de. Apa kete sağındım de.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ruhiy xastalar dispanserida ushlab turilgan blogerni zudlikda ozod qilishga chaqirmoqda. Bayonotda qo'mita vakili Gulnoza Said, agar O'zbekiston o'tkazayotgan islohotlari jiddiyligiga dunyoning ishonishini istasa, jurnalistlarni ruhiy kasalxonalarga yotqizish kabi totalitar usullardan foydalanmasligi kerak deya tavsiya qildi. Moskvada 25 yildan buyon ilk marta O'zbek kinosi kunlari tadbiri o'tkazildi. Tomoshabinlarga 10 ta badiiy, 3 ta hujjatli film namoyish qilindi. Ammo Moskvadagi hamkasbimizga ko'ra, 25 yilda birinchi marta bo'lgan tadbir davomida kinozallar qariyb bo'sh qolgan.
O'zbek kinosi kunlari Rossiya poytaxtining markaziy kino uyida o'tkazildi. Hafta davomida Rossiya va O'zbekiston kinochilari 5 ta memorandum imzoladilar. Jumladan Mars Media kino shirkati va O'zbek kino o'rtasida Toshkent 66 hamda Xo'ja Nasriddin filmlarini suratga olish bo'yicha kelishuvga erishildi. Biroq O'zbekistondan Oskar mukofotiga nomzodi ko'rsatilgan Umid Hamdamovning Issiqnon filmining namoyish etilgan filmlar ro'yxatidan joy olgani tomoshabinlarni kinochilar uyi zaliga jalb qila olmadi.
Tomoshabinni yo'qligi hozirgi kunda afsuski o'zbek kinosiga nisbatan qiziqishni o'zini yo'qligi sabab bo'ldi deb o'ylayman. Umidsizlik bir nima deydi, shunaqa darajaga tushib qoldiki o'zbek filmi mahalladan ketga chiqmaydigan darajada bo'ldi.
Ko'p odam bo'ladimi, kam odam bo'ladimi, shu kamgina bo'lsa ham, shu Moskvadagi o'zimizdan yurgan musofir do'stlarimiz kelib ko'rishsa, juda ham katta baxt. Zal to'la bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, nima deydi, ahamiyati yo'q.
Ochig'ini aytaman sizga. Chunki agar kim xohishi bilan o'zi xohlasa, qiziqsa, u kelgan eshitdim. Bilmaganligi yetib bo'lmagan.
Odam kamligi elchixona xodimlari, O'zbekiston missiyasi, kulturasi va hokazolar, tegishli tarmoqlar shuni e'lon qilmagan.
O'zbekistonlik muxlislar O'zbek kinosi haftaligiga oid ijtimoiy tarmoqlarda o'z fikrlarini bildirishdi. Nima sababdan Moskvaning o'zbek kinochilariga topshirilgan hashamatli kinozallari 5 kun mobaynida muxlislarini jalb qila olmadi? O'zbek kinosi yaqin kelajakda Los-Anjeles, Venetsiya, Kann, Berlin yo boshqa nufuzli kino mukofotga sazovor kino asarlarini yarata oladimi? Bu savollarni kino haftaligiga kelgan tomoshabin va o'zbekistonlik aktyorlarga berib ko'rdik.
Birinchi qadam qo'yildi. Xulosami? Qachondir, nimandir birinchi marta boshlash kerak. U xato bo'ladimi yo boshqa? Biz bilmaymiz, vaqt ko'rsatadi.
O'zbek kinolari bugungi kunda qisman qanaqa bo'lsa ham bir siljishga ega bo'lgan. Baho beringlar, kommentariyalarni kutib qolamiz.
Bugunga mana shular, qiziq video va foto xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.